Vreau să ne uităm în Scriptură, în Exodul, capitolul 25, de aceea dacă ți-ai adus Biblia cu tine și chiar te rugăm să-ți o aduci când vii la biserică, deschide în Exodul, capitolul 25, un capitol care cred că ne-a surprins spre mulți. Dacă e să fim sinceri, în cititul Bibliei, când am ajuns undeva pe la mijlocul Exodului 25, următoarele capitole, unii dintre noi le-am sărit, alții le-am trecut, am trecut mai rapid prin ele. De ce? Fiindcă ni se par ciudate. Sunt capitole care au de-a face cu ziduri, cu tot felul de materiale, meșteri, proiecte de construcție. Și oarecum te miri, fiindcă te-ai aștepta ca în Biblie să găsești lucruri care au de-a face cu sufletul tău. Cu chestiuni spirituale, nu cu șantiere, nu cu planuri arhitecturale. Ei, în Exod 25 și în următoarele capitole, Dumnezeu, atenție, El însuși e preocupat, ba chiar poruncește lui Moise să-i construiască un loc special destinat lui. Și îi spune să-i construiască un cort. Și acum voi veți spune, dar dacă îi spune să construiască un cort, voi de ce n-ați construit un cort? Fiindcă Dumnezeu din totdeauna se contextualizează spațiului cultural în care credincioșii lui își petrec viața. În vremea aceea, țineți minte, era o pustie și din când în când își ridicau corturile și se mutau mai departe. În momentul în care au ajuns în Canaan, în țara promisă, în momentul în care au avut o oarecare stabilitate și au început să-și construiască case, cortul a dispărut și Dumnezeu a construit un templu. Ei, noi însă vom vedea cum a construit cortul. Și hai să observăm câteva detalii pentru acest lăcaș special destinat lui. Și vreau să începem cu versetul 9. Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune așa: să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Și observați, vă rog, cine inițiază proiectul de construcție. Nu altul, ci Dumnezeu. Versetul 8. Să-mi faci un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Să-mi faci, am un plan, am un chip, observați, am o imagine, un proiect pe care ți-l voi arăta. Nu vă surprinde lucrul acesta? Când Dumnezeu se implică personal și nu oricum în acest proiect. De aceea scrie prima idee când e vorba de lăcașul Domnului. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan. Priviți cum El dă toate detaliile. Moise n-are nimic de spus decât de scris. Versetul 9. Să faceți cortul. Versetul 10. Să faci un chivot. Le dă materialul, le dă lungimea, le dă lățimea, le dă înălțimea. Versetul 11. Să-l poleiești, spune cum. Versetul 12. Să torni pentru el 4 verigi de aur. Versetul 13. Să faci și niște drugi de lemn. Versetul 14. Să vâri drugii. Versetul 15. Să-i lași acolo. Și indicațiile continuă aproape verset cu verset. Dumnezeu are de spus câte ceva. De fapt, dacă e să calculăm, de 103 ori Dumnezeu folosește cuvântul acesta să faci, adresat lui Moise în privința lucrărilor și materialelor cortului. Asta pe lângă zecile de să întrebuințezi, să pregătești, să poleiești, să pui, să iei. De ce? De ce este Dumnezeu atât de preocupat? 5 capitole întregi focalizate pe detalii. Fiindcă Dumnezeu are un interes deosebit față de lăcașul său. Lăcașul acela pe care el îl consideră casa lui. Nu e doar o simplă clădire, este casa Domnului, cuvânt care a rămas până astăzi pentru orice clădire a bisericii, ea reprezintă casa lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să reții. De ce? Fiindcă mulți dintre voi ați contribuit la ridicarea acestui lăcaș. Ei, când tu ai contribuit, când tu ai venit aici și ai lucrat, și ai cărat, și ai spălat, și ai montat, ai vopsit, ai zidit, ai gletuit, când tu ai făcut ceva pentru clădirea asta, tu ai făcut-o pentru el. Casa asta nu e a noastră. Este a lui, de aceea am cheltuit cu grijă și banii și materialele, ba chiar am amânat inaugurarea, fiindcă vrem să fim siguri că vom fi pregătiți. De ce? Clădirea asta este a lui. Și este un lucru important să reținem, mai ales că trăim într-o epocă numită postmodernism. Și în postmodernism există câteva concepte filozofice care oarecum mișcă curentul, trendul gândirii. Unul dintre ele este deconstrucționismul. Dacă e să zicem pe limbajul de la Curtici, dărâmarea unor ce? Unor concepte, unor lucruri, premize pe care societatea, lumea și-a clădit gândirea până în prezent. Și atacă, spre exemplu, premizele creștinismului, printre care inclusiv clădirea bisericii. Și sunt oameni astea care spun, păi, pentru ce mai au rost clădirile de biserici? Nu mai e nevoie, de ce cheltui atât? De fapt, dacă te uiți în Noul Testament, vin alții și spun, credincioșii se adunau în case, nu în biserici. E inutil să cheltui bani, să zidești azi biserici. Și la prima vedere, oarecum e tentant. Fiindcă te uiți în Scriptură și într-adevăr undeva în Fapte 17, Apostolul Pavel vorbește celor din Atena și le spune că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Dar dacă te uiți în context, e vorba de templele zeităților păgâne din Atena, unde într-adevăr Dumnezeu nu locuiește. Pe de altă parte însă, Dumnezeu de-a lungul istoriei și în textul nostru a căutat o locație bine definită în comunitate unde să-și pună numele și unde omul să știe că în acel loc poate să vină să-i se închine. În Noul Testament, când creștinismul abia încolțea, nu existau clădiri aparte, nu existau biserici cum le avem noi astăzi. Mai ales că atunci erau grupuri și grupuri de oameni care la început, e adevărat, se adunau în casă. Mai ales că era o perioadă de persecuție unde dacă cumva regimul din perioada respectivă, fie evrei, fie greci, fie romani, te depistau că în casa ta te întâlneai, puteau să vină să te aresteze. De aceea clădirile de biserici abia din secolul 3-4 au început să apară. Dar totuși în Scripturi găsim că primii credincioși se adunau în locuri în care oamenii știau că ajungând acolo, locul acela nu-i doar casa lor, ci este biserica, este casa Domnului. Pavel scrie celor din Corint și spune, hei, casa lui Ștefana, acolo e și biserica din Corint, sau lui Gaiu, gazda noastră și a întregii biserici. De ce? Fiindcă ideea unui loc specific de închinare n-a pornit de la oameni, ci a pornit de la Dumnezeu, care, observați, îi spune lui Moise, zidește-mi un loc sfânt, adică pus deoparte pentru mine, ca eu să locuiesc în mijlocul poporului. De aceea, proiectul, conceptul ține de Dumnezeu. Și asta vreau să reținem, Dumnezeu are un plan. Și în planul lui, așa cum există planul mântuirii, așa cum există planul sfințirii, există și un plan legat de un loc anume, în cazul nostru, biserica. Dar nu doar atât, ci observați o altă implicație pe care o găsim în textul acesta. Dumnezeu are un plan, cere o clădire, dar Dumnezeu nu zidește oricum, ci Dumnezeu cere calitate. Pe lângă planul arhitectural, Dumnezeu are și un plan de design și dacă citiți următoarele capitole, veți vedea că Dumnezeu e interesat de culori, e interesat de desene, e interesat de ornamente, ba mai mult are și un plan funcțional, tot el dă porunci privitoare la obiectele de cult, cum trebuie făcute, din ce material, cum, unde să fie folosite și în toate aceste lucruri Dumnezeu cere calitate. Hai să vă dau un exemplu, am citit versetul 9, hai să citim de la versetul 10 în continuare. Să faci un chivot de lemn de salcâm și lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l polești cu aur curat, să-l polești pe dinăuntru, pe din afară, să-i faci un chenar de aur de jur împrejur, să torni peste el 4 verigi de aur, să le pui la cele 4 colțuri, 2 verigi de o parte, 2 verigi de cealaltă parte și textul continuă. Observați câte detalii, detalii legate de materiale, nu orice fel de materiale, ce ați observat probabil, da? Moise, lui Moise se cere să folosească aur, argint, să folosească pietre prețioase de onix, să folosească purpură. Observați alte detalii, Dumnezeu îi dă și înălțime exactă. Îi spune cum trebuie să fie poleit pe din afară și pe dinăuntru. Îi spune chiar să-i pună un chenar, îi spune și unde să pună verigile, la colțuri și de o parte și de cealaltă. Foarte multe detalii. Ba mai mult, observați chiar elementele de decor. Cât de interesat e Dumnezeu de decor. Observați versetul 31. Să faci un sfeșnic de aur curat. Ok. Sfeșnicul acela să fie făcut din aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Astea sunt ornamente. Din laturile lui se iasă 6 brațe, 3 ale sfeșnicului dintr-o parte, celelalte 3 din cealaltă. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal, atenție, cu gămălioarele și floarele lor. Pe celălalt braț 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Ornamente, decor, detalii peste tot. De ce? Fiindcă Dumnezeu, atenție, caută calitate. Dumnezeu caută calitate. Acum înțelegeți de ce noi am amânat intrarea în această biserică până ce n-am reușit să terminăm, până ce n-am reușit să investim, să luăm timp, să facem lucru calitativ. E adevărat că nu ne-a ieșit în toate exact cum ne doream, am făcut și greșeli, dar am căutat tot ce-i mai bun pentru casa Domnului. N-am vrut să compromitem calitatea, nici în construcție, nici în design, nici în echipamente video, nici în sunet, nici în lumini, nici în proiecție. De ce? Repet, de unde am pornit. Clădirea asta nu este a noastră, ci este clădirea lui Dumnezeu. Și precum am văzut în Scripturi, nu ne putem permite să o facem oricum. Și hai să vă dau un exemplu. Cei care ați fost cu mine anul trecut în turul Reformei, probabil vă aduceți aminte când am ajuns în Strasburg. Încă de la 10 de kilometri puteai vedea ceea ce dă grandoare acestui oraș, și anume Catedrala din Strasburg, una dintre cele mai impresionante edificii spirituale din lume. Acum câteva zile, când mi-am făcut analizele în Franța, chiar în Strasburg, nu mi-am putut permite să nu intru în ea, să înalț o rugăciune, fiindcă Dumnezeu de multe ori mi-a vorbit în acest loc. Fiți atenți! Clădirea actuală a fost începută în 1176 și a fost terminată în 1439. Asta înseamnă, un simplu calcul, 263 de ani au lucrat pe ea. Și noi ne-a părut greu că am lucrat aproape 5 ani pe șantier, da? A ajuns să fie cea mai înaltă clădire din lume înaintea zidirii turnului Eiffel din Paris. 142 de metri, de 3 ori aproape, mai înaltă decât înălțimea hotelului Continental din Arad. Acum, poți să-ți imaginezi cum au reușit ei să construiască așa ceva într-o epocă medievală, în care nu exista curent, nu existau materiale, nu aveau utilaje, nu aveau aparate, cum le avem noi azi. Nu știu dacă astăzi cineva mai poate reproduce așa ceva. Vitralile sunt unice, mai ales această roză perfectă cu diametrul de 14 metri. Toate dintre ele au fost scoase în timpul celui de-al doilea război mondial și ascunse într-o mină cu sare datorită valorii inestimabile pe care o reprezint. Tot aici, în interior, e un ceas astronomic de 18 metri cu un mecanism atât de sofisticat încât până astăzi se caută descifrarea funcționării lui. În exteriorul clădirii, peste 10.000 de sculpturi. În mare parte statui, de jos până pe vârful catedralei, fiindcă n-ai cum să le vezi, sunt aparate în jurul edificiului unde bagi o fisă și îți măresc să poți să vezi aceste statui. Și acum fiți atenți. Fiecare element de decor, fiecare statuie a fost sculptată și finisată atât pe față cât și pe dos în spate. Adică miile de statui pe care oricum nu le poți vedea decât din față, majoritatea din ele n-ai cum să le vezi că spre sus, în loc să fie sculptat doar nasul, i-au sculptat și ceafa. În loc să sculptezi doar sprânceana, i-au sculptat și gulerul. Deși nimeni n-are cum să le vadă decât acele echipe de muncitori care odată la 10 ani curăță clădirea de pe Macara. Și oamenii se întreabă care e explicația. Unul din sculptorii catedralei ne-a lăsat scris într-o mărturie în care numele Breslei lui ne spune că așa a primit de la înaintașii lor și așa vrea să dea mai departe celor care vor sculpta după el, că aceste statui sunt sculptate pentru Dumnezeu, fiindcă Lui sunt dedicate. De aceea, chiar dacă nimeni nu le va vedea vreodată, Dumnezeu le vede și de aceea e nevoie de calitate, migală și efort, fiindcă răsplata nu vor primi de la oameni, ci de la Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă un astfel de respect, o astfel de grijă pentru casa Domnului. Ce lecții avem de învățat de la ei? Ce lecții avem învățat de la Dumnezeu în Exod 25? Care e lecția? Hei, ai grijă cum lucrezi când lucrezi pentru Domnul, fiindcă nu poți lucra de mântuială. Ai grijă, mai mult de atât, cum folosești aceste facilități, cum te îngrijești de fiecare scaun, de fiecare balustradă, de echipament, de aparatură, fiindcă nu e un loc oarecare, ci casa Domnului, vorba Eclesiastului. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și vreau să vă mulțumesc de pe acum de grija pentru care, pe care o veți arăta când veți intra în acest loc. Dar de asemenea vreau să vă provoc, mai ales pe cei care poate n-ați privit niciodată casa Domnului prin perspectiva aceasta. Poate n-ați fost obișnuiți sau aveți mai mare grijă în casa Domnului decât avem noi vis-a-vis de lucrurile care le avem în casele noastre. Și fiindcă azi e o duminică de familie în care suntem noi cei din familie, îmi permit să fiu un pic mai practic și mai personal. Vă dau un exemplu. După ce am terminat prima fază, și anume clădirea administrativ-educațională, cum o numim noi, acolo unde ne-am întâlnit până acum, cred că ați observat, cei care aveți copii, cât de frumos a fost decorată camera destinată bebelușilor. Acele desene mari pe pereține, țineți minte? Personaje biblice, actul creației, un întreg tapet, un întreg perete. Nu știu dacă ați știut, dar aceste desene noi le-am primit de la o familie din Harvest, din state, care, atenție, au creat astfel de picturi, de materiale pentru Walt Disney, pentru Disney World. Și ne le-au trimis și nouă, și atenție, pe gratis, de ce? Fiindcă au știut că dau unui loc destinat Domnului. Acum, ce bine ar fi ca toți cei care trăim în această clădire, ne închinăm în această clădire să înțelegem lucrul acesta. De ce? Fiindcă ne-am trezit cu tot felul de fircălituri de pix, cu carioci pe pereți, așa cum ne-am mai trezit pe holurile de lucrării de copii unde niște puștani băteau mingea și lăsau urme faine, amprente pe pereți, care noi am zis că e design, dar nu prea arată design. Și vei zice, Cristi, dar sunt copii, da, e adevărat. Dar asta e totuși e casa lui Dumnezeu. Și dacă vorbim despre copii e una, dar hei, hai să vorbim un pic despre adulți. Intrăm într-o nouă sală, cred că ați observat și ați mirosit, da? Mocheta e nouă, da? Tapiseria de pe scaune e nouă, da? Ok? Cred că ați observat că nu avem niciun design cu pete. Sunt anumite mochete cu designul a petelor de cafea. Ați mai văzut dintre alea? Sunt unele care, e foarte interesant, mochete progresive, dintr-o dată vezi că apar. Și foarte interesant, că nu mai dispar. Așa s-a întâmplat în sala cealaltă, unde am rugat, oameni buni, hai, ok, avem o cafenea, avem un lobby, avem un locuri, spații mari unde putem consuma lichide, puteți lua o prăjitură, e ok, dar nu aici. De ce? Fiindcă vrem să păstrăm această locație, nu e a noastră, e a lui. Da? De aceea, de azi înainte, nu vom mai intra cu lichide aici. Nici duminica, nici când avem repetiții, nici când avem alte întâlniri. În cealaltă zonă, aici încercăm să păstrăm curat și vă mai rog încă ceva. Ajutați-i pe ușieri. Nu îi lăsați doar pe ei să observe tot ce se întâmplă. Și dacă vedeți că cineva în dreapta stânga vine cu mâncare sau, nu știu, poate are o condiție medicală, înțelegem, sunt excepții, dar dacă sunt anumite alte lucruri care par un pic ciudate, ce-ar fi să puneți niște întrebări? Știți de ce? Hai să vă dau un exemplu. La un moment dat ne trezeam, și nu așa, dar duminici la rând, că sub anumite scaune găseam unghii. Acum, eu știu că unii dintre voi aveți emoții la predicile și vă roadeți unghiile, dar există șervețele, există poșete, există buzunare. E foarte interesant cum rămâneau acolo, ce-au uitat persoanele, că noi avem și camere de filmat, dar uneori ți-i jenă, da? Hai să încercăm, acum glumă-i glumă, hai să încercăm, acum când intrăm în noua clădire, să facem un efort să ne îngrijim de lucrurile Domnului, fiindcă aici nu sunt doar ziduri, ci prin zidurile astea, prin ceea ce avem aici, Dumnezeu vrea să transmită valorile Lui. Atenția lui Dumnezeu când vine aici trebuie să fie pe verticală. Ăsta e scopul nostru, de aceea grija și respectul, datorită gloriei lui Dumnezeu care vrem să se coboare aici. La fel și în cortul întâlnirii conceput de Dumnezeu, datul lui Moise, Dumnezeu nu a avut doar un plan, Dumnezeu nu a fost atent doar la detalii, dar Dumnezeu prin acea clădire vroia să transmită un mesaj. De unde știu? Hai să vă citesc un simplu verset, capitolul 26, versetul 1. Cortul să-l faci din 10 covoare de insubțire răsucit, din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu, pe el să faci heruvim lucrați cu măestrie. Și vei zice, bun, dar ce vrea Dumnezeu să-mi transmită prin materialele, culorile și... De ce să brode, de ce să picteze heruvim? Lucrați cu măestrie, fiindcă atenție, heruvimii nu erau îngeri oarecare. Heruvimii, dacă vă uitați în Scripturi, sunt acele ființe celeste care stau în jurul tronului lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu. De ce culoarea aleasă de Dumnezeu predomina în purpuriu, adică roșu aprins și albastru, fiindcă purpura era culoarea regală, simboliza autoritatea, domnia, împărăția, iar albastru din totdeauna simboliza divinitatea. De aceea observați, chiar și ordinea folosirii materialelor a avut o logică. Cu cât te apropiai din exterior înspre interior, înspre Sfânta Sfintelor, cu atât și valoarea materialelor creștea. La început erau făcute din aramă, mai apoi din argint. Când te apropiai de Sfânta Sfintelor, totul era din aur. De ce? Fiindcă prin fiecare detaliu, culoare, material, design, Dumnezeu transmitea un mesaj. Îl aducea pe om înspre sala tronului. În alte cuvinte transmitea mesajul: Domnul e aici. Nu e orice fel de clădire, ci Dumnezeu e aici. De aceea noi ne rugăm ca și biserica noastră să transmită acest mesaj. De aceea voi știți prea bine, mănăstirile din nordul Bucovinei sunt atât de faimoase datorită picturilor murale din exterior, interior. De ce? Fiindcă n-au fost doar concepute spre artă, ci spre a transmite un mesaj generațiilor din vremea lor. În vremea aceea când oamenii nu știau să citească, privind acele picturi, ele reprezentau mesajul Evangheliei. Ei, noi suntem chemați într-o altă generație. De aceea și noi când am zidit și am început să concepem acest loc, am vrut să subordonăm forma clădirii, încăperea, inclusiv echipamentul, funcționalității ei. Fiindcă această construcție trebuie să slujească scopului pentru care a fost construită. De aceea și designul ales vrem să comunice ADN-ul nostru vertical. Urmează în primăvară să finalizăm crucea care va fi înaltă, va fi subțire, simbolizând verticalitatea. Geamurile, dacă ați observat, sunt ascuțite în sus, la fel ca logo-ul nostru care duce privirea omului în sus. Colonadele care vor apărea, fațada exterioară, va fi concepută să transmită verticalitate. Chiar și stilul nostru minimalist din interior, culorile simple și nuanțele de gri și lipsa ornamentelor, a decorului, toate au un scop: să nu iasă în evidență nimic, ci toată atenția să fie atrasă înspre platformă, înspre ecran. De ce? Fiindcă aici e lumina, aici e culoare, aici e volumul. De ce? Fiindcă aici e cuvântul lui Dumnezeu. Aici e închinarea lui Dumnezeu. Aici nouă ne vorbește Dumnezeu și El ne vorbește nouă tuturor, pornind de aici. De aceea și scaunile, unii vă întrebați, au fost concepute să nu fie prea comode, să nu te moleșești. Sunetul să nu fie prea monoton, ci să te țină treaz. Lumina să fie puternică în față, dar dimată pe sală. De ce? Să te țină focalizat pe ceea ce se întâmplă aici. De aceea în zona asta am investit cel mai mult, ca omul să vadă, să simtă puterea cuvântului, prezența Domnului. De ce? Fiindcă Biblia pentru noi este mijlocul care ne apropie de Dumnezeu. Și veți vedea în câteva săptămâni cum pe holuri importanța cuvântului va fi scoasă în evidență. Veți vedea în primăvară, când atașat crucii, vom avea și un element care este caracteristic regiunii noastre, a românilor. Vom avea clopote. De ce? Fiindcă întotdeauna clopote e asociat cu biserica. Clopotul cheamă oamenii, atenția omului este atrasă de ceea ce aude și vine, dar cu un stil diferit, tocmai pentru a stârni curiozitatea trecătorului grăbit. Toate astea transmit un mesaj, fiindcă clădirea e doar cu un scop, și anume să-L aducă pe Dumnezeu în ea. Și aș vrea să vă fac o mică precizare. Transmiterea mesajului a fost intenția lui Dumnezeu și atunci, este intenția lui Dumnezeu și astăzi. De aceea, ce am constatat noi, uitându-ne un pic la statisticile care arată eficiența lucrării noastre, că roada noastră cea mai mare o aducem nu aici, deși ne bucurăm de roadă în cadrul bisericii noastre, ci în afara bisericii, prin media. Imaginați-vă că lunar, pe net, ne urmăresc 10.000 de oameni din câteva zeci de țări. Săptămâna aceasta vorbim cu colaboratorii noștri de la televiziune din Timișoara. La momentul acesta, emisiunile noastre sunt transmise atât în țară, prin televiziune, cât și prin rețelele de cablu, cât și prin media digitală în întreaga lume. Și estimează, sunt câteva milioane de oameni care urmăresc ce se întâmplă aici. E asta, nu trebuie să ne dea fițe, da? Hai să ne mândrim un pic. Nu, din contră, trebuie să ne responsabilizeze. De ce? Fiindcă săptămânal primim mesaje de la cei ce ne urmăresc. Să ne rugăm pentru ei, să-i consiliem, unii să-i evangelizăm, primiți vești bune, cum oamenii l-au găsit sau l-au regăsit pe Dumnezeu. Chiar săptămâna asta cineva dintr-o altă țară s-a hotărât să se întoarcă în România, fiți atent, pentru două motive. Unu, să se împace cu nevastă sau de care a divorțat, și doi, să-l caute pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă prin intermediul netului și mesajelor noastre, Dumnezeu i-a vorbit. Azi dimineață, în timpul serviciului nostru, cineva, după 15 ani de pușcărie, a venit aici la biserică. De ce? Pentru că în ultimii 3-4 ani de zile, prin intermediul televizorului, chiar și după gratii, oamenii au auzit Evanghelia, și când Evanghelia eliberează sufletul și duhul și omul e schimbat. De aceea noi nu ne focalizăm doar pe noi. Aici nu-i doar despre noi, ci de zeci de ori mai multe suflete care se hrănesc săptămână de săptămână din ceea ce se întâmplă aici. Asta e misiunea noastră. Asta e menirea casei Domnului. De aceea am construit-o așa cum am construit-o. Tot ce vedeți aici e doar un mijloc să ne ducă spre un scop. De aceea unii ne-ați întrebat ce-s cu geamurile astea, da? Sunt dimate și-s dimate bine. Le testăm încă, așteptați. De ce? Fiindcă nu vrem ca lumina de afară să distragă ceea ce se întâmplă aici, ci vrem să creăm un cadru propice filmării, proiecției la tot ce se întâmplă, ca atât noi cât și cei ce ne urmăresc, să putem să fim atinși de Dumnezeu și nu distrași de alte lucruri. Vedeți, când Dumnezeu și-a zidit casa, Dumnezeu a avut un plan special, a avut o grijă și atenție specială și a transmis un mesaj special. Dar Dumnezeu, nu în ultimul rând, s-a folosit de meșter special. În Exod 31, dacă dăm câteva pagini, Dumnezeu e gata să zidească casă și îi mai spune lui Moise altceva, versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: hei, să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duc de înțelepciune, de pricepere, de știință, pentru tot felul de lucrări. Am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape în piatră, să le lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea multora celor care sunt iscusiți ca să facă ce am poruncit. Cine spune că lucrarea lui Dumnezeu se face cu amator se înșală. Dumnezeu caută profesioniști. Oameni care au o chemare și talent în domeniul respectiv. Asta explică într-un fel și mediocritatea creștinismului de azi, fiindcă nu Domnul, ci omul a schimbat accentul de pe calitate pe mediocritate. Observați în textul nostru, Bețaleel nu e un meșter oarecare, ci un om care în primul rând e umplut de Duhul lui Dumnezeu, care îl înzestrează, interesant, nu cu abilități teologice, ci cu pricepere în, și dacă studiați textul veți vedea, tâmplărie, croitorie, chimie, prelucrarea metalelor, a pietrelor prețioase, metalurgie, prelucrare din aur, argint, aramă, sculptură, să sapem pietre, țesătorie, să lucrezi la gherghef. Și nu e singur, ci l-aduce și pe Oholiab și pe alții numiți iscusiți, care să fie în stare să facă ceea ce ți-am poruncit. De ce? Din nou, același refren. Casa asta nu-i oricui. E casa Domnului și nu poate fi făcută de oricine și oricum. Dați-mi voie să vă mărturisesc că asta a fost una din problemele cu care ne-am confruntat încă de la începutul lucrării noastre, când mulți ne-au zis, mai veți ieși cu mult mai ieftin dacă lucrați cu voluntari, sau hai să chemăm frații care să pricep, da? Și adevărul este că foarte mult voluntarii ne-au ajutat, dar în lucrările principale am preferat să investim în a contracta firme și căuta specialiști. De ce? Fiindcă e casa Domnului și nu o poți face oricum. Vreau să vă dau un exemplu. Când am lansat proiectul și căutat arhitectul care să ne ajute să construim o clădire multifuncțională care să înglobeze viziunea, să slujească valorile, nevoile noastre, credeți-ne, ne-a fost foarte greu. Am găsit câțiva care ne-au zis, măi, avem idei super pentru voi, veți vedea când vi le vom prezenta, veți fi foarte mulțumiți. Nu știam cum să le spunem că noi căutăm un arhitect care nu trebuie să ne mulțumească la final, ci tocmai acum la început. De ce? Un arhitect care să conceapă forma în funcție de funcționalitate, de viziune, de nevoi. Și în vremea aceea, credeți-ne, nu l-am găsit. Dar Domnul a fost bun. Mi-am adus aminte cum cu câțiva ani în urmă, predicând într-o biserică din Statele Unite, la final, când dădeam mâna cu oamenii, a venit cineva la mine și mi-a dat o carte de vizită și mi-a zis, domnul meu, eu sunt arhitect, construiesc biserici, dacă vreodată vei construi vreo biserică, caută-mă. Eu am așa o atenție specială față de anumite detalii care au de-a face cu lucrarea Domnului și Dumnezeu mi-a adus aminte după câțiva ani de zile, cam omul ăla, chiar dacă e de peste ocean, mi-a zis că el s-ar pricepe în arhitectura în biserică. Și am încercat să-l găsesc, am dat de el, am ajuns și în Chicago și când am ajuns în biroul lui, mi-a picat fața și era să pic de pe picioare. Când am văzut că omul respectiv făcuse planul arhitectural a mai multor biserici din lume, printre care unele foarte cunoscute, cum e Willow Creek, el era arhitectul lor. Și era să pic de pe picioare când mi-a zis că el, dacă Dumnezeu îl ajută, nu vrea să ne ceară niciun ban pentru ceea ce va face în faza conceptuală a proiectului nostru. Țin minte cum în acele vremi a început să ceară detalii, informații. Timp de 3 luni de zile, el știa mai bine decât noi ce se întâmplă în biserica asta. De ce? Fiindcă cerea informații cu fiecare lucrare, câți oameni, în ce cadru, câți metri, ce se întâmplă în următorii 10 ani, cum vă veți dezvolta un dosar mare de vreo 60-80 de pagini în care el cunoștea mai bine decât noi păstorii ce se întâmplă în biserica asta. Și în funcție de informațiile alea a conceput clădirea. Ne-a trimis la un moment dat și o chestie drăguță, de-abia am adus-o pe avion, o mostră în 3D, făcută din carton, cu viitoarea clădire. Mai țineți minte cum ne uitam la ea, cum vreo 5-6 ani de zile, cum tânjam, oare chiar se va întâmpla așa ceva? Oare chiar vom reuși? Slavă Domnului că a ieșit mai bine decât am anticipat. Dumnezeu ne-a scos în cale și o arhitectă româncă care a bunevoit să preia proiectul, să-l facă conform normelor autohtone și apoi să-l continue până la finalizare. Oameni trimiși de Dumnezeu exact când aveam nevoie de ei. Să se doar un exemplu din multitudinea de specialiști care s-au oferit să ne ajute. Fică n-ai cum să ridici o asemenea clădire, mai ales când știi că e pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Și hei, Ștefan cel Mare, da? A înțeles lucrul ăsta și ați văzut ce capodopere a creat prin mănăstirile care le-a înălțat. De ce? Fiindcă oricât de mult se contestă clădirile de biserici, drăguții de la taxi, Domnului îi place lemnul și lucrurile mici, da? Totuși, realitatea vieții și a credinței ne arată că, într-adevăr, clădirea unei biserici contează. fiindcă e spațiul care îl dedici lui Dumnezeu, în care se întâmplă lucrarea lui Dumnezeu. Și da, poate pentru unii merge lemnul și spațiile mici, dar pentru alții, în funcție de context, de dinamică, de fluiditate, de modul în care Dumnezeu lucrează, pot să fie și clădiri mai mari. O, că au existat abuzuri, din totdeauna au existat. Uitați-vă în cartea Hagai și vă veți convinge când au clădit templu. Că au existat cârtitori, din totdeauna au fost și vor fi. Citiți cartea lui Ezra și veți vedea cum la un moment dat când zideau templu, cârtitori au fost atât de mulți încât au înmuiat, au influențat și descurajat inima poporului. A, că vor fi conflicte și tensiuni, lor ei le-au avut și noi le-am avut. De ce? Fiindcă atunci când construiești un edificiu dedicat lui Dumnezeu, e o provocare directă la adresa celui rău. E un câmp de bătălie spirituală. Citește cartea Neemia și vezi prin câte conflicte a trecut el și toți muncitorii lui. Solomon a zidit templul și câte slăbiciuni a avut și totuși, în ciuda imperfecțiunilor lui, Dumnezeu a lucrat. E aici, îl avem pe Bețaleel. Un om care, spune textul, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Prima persoană în Scripturi față de care Domnul folosește această expresie, umplut cu Duhul Sfânt. Și interesant, fiindcă același Duh care s-a așezat peste presbiter cu câteva capitole în urmă, același Duh care a vorbit prin proroci când predicau poporului, este același Duh care l-a umplut și pe Bețaleel. Și acum atenție, când l-a umplut? Când omul ăsta a luat firezul în mână și a început să taie lemnul. Când omul ăsta a luat acul în mână și a început să coase perdeaua templului. Când omul ăsta a luat cleștele în mână și s-a dus să prelucreze metalul respectiv. Când omul ăsta a pus mâna pe cărămidă și s-a dus să zidească peretele. Duhul Sfânt l-a umplut pe Bețaleel, nu la biserică, ci la servici. Acolo unde Dumnezeu l-a chemat să slujească. Tu îți dai seama ce îți comunică ție și ce îmi comunică mie aceste versete? Că și tu poți fi binecuvântat de Dumnezeu cu prezența și umplerea Duhului Sfânt. Nu doar în timpul unei slujbe de biserică, nu doar atunci când viște în chini, nu doar atunci când predici, ci și când pui mâna pe șpaclu, și când dai cu gletul pe peretele bisericii, și când pui mâna pe șurubelniță și instalezi boxa aia de sunet, și când pui mâna pe mătură și mături holul bisericii, sau pui mâna pe spălătoare și speli geamurile bisericii. De ce? Când tu faci un lucru pentru binele clădirii dedicate lui Dumnezeu, tu pentru Domnul o faci. Fiindcă asta nu-i clădirea noastră, nu-i nici a mea, nici a ta, e clădirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu rămâne dator. De aceea în lucrarea bisericii nu poți să vii cu atitudinea, mai las că e bine și așa. Las că Domnul are har, doar știe cât i-am pe cap, să mulțumește El și cu puținul care îl dau. Las că s-alții plătiți să o facă, n-are Domnul nevoie și de mine. N-ai cum să vii așa. De aceea grija și respectul față de casa Domnului trebuie să fie la maxim. Dar și interesul tău și al meu de a ajuta. Și aici nu pot să nu amintesc ajutorul pe care mulți dintre voi l-ați dat la ridicarea acestor ziduri. Dar dați-mi voie să vă spun că de acum încolo vine greul. Fiindcă slujirea și zeciuiala sunt două aspecte prin care Dumnezeu se așteaptă de la noi să-L slujim de acum înainte. Slujirea, implicarea ta. Sunt peste 350 de voluntari în această biserică care mișună ca furnicile prin toate încăperile și departamentele acestei biserici în fiecare săptămână. Peste 350 de oameni care își iau din timp și din resurse să fie aici. Dar atenție, ne mutăm într-un spațiu mai mare, cu nevoi mai multe, cu oameni mai mulți. Știți ce am constatat? Am făcut un sondaj și la momentul acesta mai avem nevoie de încă 110 persoane pentru a acoperi complet lucrarea bisericii noastre. De aceea, ai în buletinul tău și o hârtie cu oportunitățile care sunt. Caută să te înscrii la standul nostru în următoarele săptămâni. Iar dacă, atenție, că avem și dintre aceia. Avem și dintre aceia care sunt plini de pasiune. Și s-au băgat, nu în una, nu în două, în patru, în cinci, în șase lucrări deodată. Extraordinar pentru ei. Dar ce vrei să zici? Da, vreau să zic că noi ne bucurăm că tu ești multilateral dezvoltat, cum zicea Nea Nicu pe vremuri, dar atenție, când ești multilateral dezvoltat, tu nu poți să te bagi în prea multe, fiindcă totul reduci la mediocru. Da? Tu n-ai cum să fii eficient când ești băgat în șapte. Încearcă să-ți stai, acum la început de an din ele, reduți-le la una, două, maxim trei lucrări, dar fă-le bine. Preferăm să avem puțin, dar bun, da? Pentru că e vorba de casa Domnului. Și apoi zeciuiala, o cerință fiecărui credincios. De ce? Fiindcă zeciuiala e strict legată de casa Domnului. Zeciuielile voastre, aduceți-mi zeciuielile voastre la casa mea, zice Domnul. E strict destinate casei Domnului. Din zeciuiale nu sponsorizezi alte proiecte, caritate și așa mai departe, ci vii, de ce? Fiindcă datorită zeciuielilor, zidești casa Domnului, o întreții, plătești slujitorii, formezi un buget, da? Din suma tuturor zeciuielilor noastre. Atât de serios e Dumnezeu vis-a-vis de contribuția financiară, încât în Exod 34, El spune așa, să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Ok? Când vii la biserică, când vii aici, să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Exodul 22. Să nu întârzi în a-mi aduce primele tale roade, care știm că în vremea aceea făceau parte din zeciuială. De aceea noi mereu vă spunem, hei, bun, e clar că sunt unele luni mai grele, altele mai dificile, unele unde ai nevoie de mai multe cheltuieli, dar hei, dacă ești dator, nu întârzia. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne cere să nu întârziem. E interesul casei Lui. De aceea citește cu atenție și anunțul din buletin, fiindcă noi tocmai ne facem bugetul pentru anul ăsta. E foarte interesant cum Dumnezeu, când zidește casa Lui, are în vedere implicarea omului. Planul arhitectural dă lui Moise. Bețaleel îl ia și îl face șef de șantier. Pe Oholiab îl asistă. Furnizorii sunt cei din popor. Toate lucrurile Dumnezeu le face prin oameni. Și adevărul este că acest loc este rodul muncii unor oameni iscusiți, o echipă de meseriași care și-au unit forțele și au contribuit la zidirea și pregătirea acestui locaș. Și vreau în cele ce urmează să le mulțumim. De ce? Îmi veți spune unii. Pentru că și în cartea Ezra și în cartea Neemia, dacă te uiți, sunt capitole întregi doar cu nume, liste de nume. Atenție! Puse acolo cu un scop. Oamenii ăștia au contribuit la ridicarea casei Domnului. N-au fost toți, ci cei care au contribuit. De aceea și noi vrem, în după masă, în dimineața asta, nu doar să le mulțumim, ci mai mult decât atât. Vrem să facem o rugăciune de benedicție, de binecuvântare asupra lor. Și în primul serviciu ne-am rugat pentru cei care au fost aici, probabil că în al doilea serviciu ei nu mai sunt, dar sunt alții. De aceea ce te rog eu, dacă ești aici în dimineața asta și îți auzi numele, ridică-te în picioare, vrem doar să fim siguri că te binecuvântăm și în momentul în care eu voi spune numele și voi spune Dumnezeu să-L binecuvânteze cu întreaga biserică, să spunem amin. Ok?